Og eitt sem að vildi fyrir hvern mun fá orðað því að vera þrálindar en allt annað sem þrálind var. Að hann komst aldrei meira á loft heldur en þegar hann talaði hvað hann væri búinn að ná honum ekkert í þrálindinu. Nú var svona hrein. Sá giftist móðursystur minninni Rannveigu, hann Ágúst, sem var svo seinna á Eyri. Ekki sagt að saga af honum Ágúst. Biskupin, þessi fyrri biskup sem að var, hann kom inn að Eyri og ætlaði bara blátt áfram að kom til að leggja undir með að kirkjan væri tekin þá þegar og flutt út í Súðavík. Já, það var nú aldeilis það. Hann var á góðum ættum að biskupsættunum frá Hvítanesi, hann Gústi í föðrætt sína, mikil óskum. Faðir hans var bara ömmustrákur einhvers voða mikils biskups manns þarna innan frá Hvítanesi. Jæja, við skulum sleppa því öllu. Svo er það bara það að þegar kallinn er búinn að láta þetta í ljós til hvers hann sé kominn, þá fer nú heldur en betur að segja til sín þrálindi hjá mínum. Þá bjó hann nú reglulega vel að þrálindinu. Vistum við hvað? Hann sækir það voru bændur sem að gerði sér farum. Hann var að voða mikið bókamaður og var mjög grindur maður. Og hann hafði gerði sér farum það að ná í það sem að löglega var allt viðkomandi Súðavíkur hreppi og öllum bændum. Þetta átti hann inn í skatthóli. Hann stendur upp og allir sjá það hann er orðin þykkur. Hann er orðin þykkur af því sem kallinn segir, biskupinn. Kemur með þessa bók, flettir þarna upp og sýnir honum á svört og hvítu, skrifað undir af lögmanni, að kirkjan sé bóndakirkja, en hann var nýbúinn að kaupa kirkjujörðina, Eyri í Seyðisfirði. Heldur hann að vera heppinn? Það sagði sagan að kallinn hefði orðið aldeilis lunkulegur. Hvað heldur hann hafi gert? Hann var það auðvitað bara rann út eins og brætt flott þarna fyrir Gústa. Svo tekur hann sér til, fer norður í Jökulfjörði fyrir þið, yfir norður í Jökuldjúp. Og norður í Sléttuhreppinn. Og maður má ekki segja það því það er biskup og ég hef verið voðarlega tankfæs og gætin í orði. Og það var nú einhver sem hafði það eftir mér en það var ekki rétt af honum. Ég sagði það ekki að hann hefði stólið kirkjunni þeirra í Slitrun. En þeir voru nú búin. Það voru tveir af dankabændur, hétu báður Guðmundar úr Slitrunum. Því þá var Slitrunhreppur að þurrkaður út og það fluttust allt í djúpið, Ísafjarðardjúpið. Bæði Súðavík og Bolungavík og Hnífsdal og þar má allstaðar finna sléttreppingana núna. Þeir sögðu þetta og voru hræðilega biskir því þeir ætluðu sér að liggja í kirkjugarðinum eftir sína jarðar vist hér. Og ætluðu sér að sko að láta kveðja sig, þeir áttu prestin vísan og allt og láta kveðja sig þarna í kirkjunni sinni. Og enn það sem að vann og ennþá vera fyrir, hann stóð ennþá vera því í þessi biskup, að norðmenn á sínum tíma, þeir höfðu mikið samvið á að selda þessa menn og sléttarhöfnum, að norðmennirni gáfu þeim efni í kirkjunu og þeir reistu kirkjuna sjálfur upp. Honum tókst bara að svifta það kirkjunni blátt á fram og hún stendur á mel, sem er á milli Langeyrar sem er dálítið frá þorpinu sjálfu og það er verið stundaðar útgerð mikil að manni sérstökum frá Ísafirði og svona það og menn og Hnífsdal framkvæmda menn voru þar með fiskivinnslu á sínum tíma og það er voðalega góðu staður svona til þess að hafa vinnslu og það er einu sinni verið það bæði hvalveiði í gamla daga og, og síldarveiði. Hún heitir Langeyri, hún voða skemmtilegu staðar þetta. Hann skammt frá Súðavíku þorpunu. En mitt á milli svona, á mel, hans fallegum að sléttum og fallegum mel, lætur hann setja kirkjuna og að fendur þeim hana. En það mátti finna margt á bak við þetta. Því tengdasonur hans og dóttir voru að taka við pressembættinu þarna. Það var það að skaffa honum kirkju, tengdasoninum. Sko þetta var allt svo, honum síður en svo í vil þessum biskupi. Að ég stóð nú aldeilis með guðmyndunum mínum frá slétturhefnum. Og við töluðum oft saman öll sem að leta þetta gerðist en vistu bara hvað. Hjónin voru bæði á þessu ferðalagi, biskupshjónin,